bi pjaċir jena Sergio Grek nilqakom għal sensiela oħra ta' programmi minn fuq Campus FM fejn Mort Skola issa tidħol fit-tielet edizzjoni. Illum għandi miegħi lill-persuna li tafuh Edward Attart, riċerkatur fil-qasam tal-kriminoloġija, tagħna diversi kotba fosthom l-omiċidju, il-ħabs, l-istorja tal-ħabsijiet f'Malta mill-1800, traġedji Maltin, il-femiċidju til tan-nisa f'Malta 1820 u naħseb li għedi kill-ewwel wieħed anki li beda jużu dan din it-terminoloġija fil-Elsin Malti, il-volum numru 15 tal-Kullana Kulturali l-Pulizija f'Malta, Delitti f'Malta, forsi l-iktar ktieb li huwa magħruf, il-prostituzzjoni f'Malta, insomma, hemm lista twila ta' kotba ta' Edi Attart li llum jinsab magħna, ma llum se nitkellmu fuq xi ħaġa differenti. L-esperjenzi ta' Edi fil-kamp tal-iskola. U sabiħ anke li din is-sensiela ver din noħolqu dawn ir-reminiscenzi qed inħolqu dawn l-aneddoti għaliex kulħadd għandu storja differenti xi jgħid. U jekk xejn anki nagħtu ġieħ lil ħafna liema li kellna minn żmien għal żmien u vera fl-istorja tal-edukazzjoni f'Malta li bla dubju taw ħafna lil pajjiżna. Edi nilqak magħna.
Nsellem lilek u s-semmija.
Sewa, inħobb inħallija standardina l-ewwel mistoqsija u se nkompli hekk minn programm għall-ieħor. Inti fejn mort skola mbagħad ikollna ċans nidħlu naqra fiktar dettall biċċa biċċa ħanawtek. Fejn mort skola.
Qabel xi jiena imwieled ta' Sliema.
Sewa.
Jiġifieri ta' Sliema l-iskejjel dak li fl-imgħoddi jiena se qed nitkellem ta' aktar minn 7 sen ilu. Jiġifieri jiena hemm dawk li huma kinder kienu ta' tannuna.
Eżatt.
Għant is-sorijiet. U hawnhekk kellna s-sorijiet tal-Orsolini u s-sorijiet tal-Franġiskani. U jiena mort f'dawk iż-żewġ skejjel. U mbagħad meta tidħol fl-iskola tal-Gvern li jiena kont noqgħod 50 metru bogħod mill-iskola tal-Gvern. Issa l-iskola tal-Gvern ta' Taslima hija waħda mill-isbaħ skejjel. Imdawra fil-kwartira għalija bil-ġnien ma' d-dawra, insomma, skola sabiħa mmens.
Dik li għatem il-lum, muxek biex niftemu?
Għatem il-lum, il-lum edha kulleċ.
Eżat.
Il-lum edha xismu ta' kulleċ. Is-sistema kienet fl-iskola tal-gvern li titħol l-ewel qabel tibda l-primarja, kienu jgħidulhom stage 1 u stage 2. Mbagħad tibda l-primarja konna nsibuhom bil-first, second, third, fourth u fifth. Issa. Jiena mill-iskola ta' St. Francis ta' s-sorijiet, jiena u anke oħrajn, ma tħallniex fi stage 1, biżnija l-stage 1, għaliex kellna ċertifikat mill-iskola ta' qabel li aħna nistgħu nibdew fi stage 2. U għadni niftakar l-allima marufa ħafna ta' dak iż-żmien, ċerta mispuli, illum m'għandix magħna li għafrilha.
Inselmu
kienet allima dedikatissima għall-matfal iż-żgħar, għalina tfal iż-żgħar. Iwa dikha kienet tallimni fi stage 2 u bi pjaċir ngħid li ħafna snin wara ġieli ntqajt magħha dik naraw minn Taslima. U kont ngħidilha li kienet tallimni. U mbagħad kienet bdejt il-first u second. Issa hawnhekk nixtieq għax inti semmejt fl-introduzzjoni li wieħed jagħti omaġġ lil daw l-allima tal-imgħoddi li kienu dedikatissimi. U hawnhekk kien hawn allima li ħallitna xi sentejn ilu. Kienet Miss Vassallo dak iż-żmien bat iż-żewġet ses Kamilleri li f'sena kienet tagħmel is-sillabus ta' sentej għal dawk allura mbagħad mis-second kont tmur fil-fort u dawk li ma kienx irnexxielhom li kienu ftit li ma kienx irnexxielhom kienu jmorru għat-terd. Allura kont erbaħt sena. Mbagħad mort biss it-terd, mort fil-fort tajt għamilt l-ewwel tentattiv biex nidħol il-liċeo, mar nexxilix kelli 11 sena, u mbagħad għamiltu mill-iskola mill-klassi ta' wara mill-fifth għand Ser Sultana, u dak iż-żmien konna nagħmlu eżami għall-liċeo u eżami għat-technical school. Tat-technical school kien ikun naqra ħfef. Jiena għaddejt iż-żewġ eżamijiet u naturalment għażilt il-liċeo u dħalt il-liċeo. Il-liċeo dak iż-żmien kienu għaddew ħafna studenti u l-liċeo kien il-Ħamrun. Issa aħna morna l-belt. Morna il-belt kien hemm xi seba' klassijiet. U għamilna sentej il-belt. U minn dak iż-żmien sirt inħobb ħafna l-belt. U mbagħad mit-terza, għax hekk konna nsibuhom, aħna hemmhekk mbagħad il-prima, seconda, terza, mit-terza mort il-Ħamrun u għamilt l-aħħar tliet snin hemmhekk. Issa il-liċeo dak iż-żmien kellu il-headmaster, is-sur Mas, ċertu s-sur Blas, u mbagħad kien hemm żewġ assistant headmasters, is-sur Grima li kien għall-ewwel tliet snin, u s-sur Biżazza għall-kwarta u l-kwinta. Kien hemm disċiplina kbira l-iskola, bl-uniformi, bil-blazer, bil-beġ u dana kollu, insomma, kienet esperienza sabiħa li ma nsejt qatt. Mbagħad fl-1964 konna nagħmlu l-eżamijiet dak iż-żmien tal-GCE, General Certificate of Education, u hemmhekk ħafna minna kienu jew jifqu hemmhekk. Jiena spiċċajt mill-liċeo ta' 16 sena u ta' 16 sena diġà kelli f'moħħi li irrid nidħol fil-Pulizija. Kelli tiġa ta' 16 sena kelli tiġa it-tul rikjest li l-enfasi kienet fuq it-tul u bħala medical l-enfasi kienet li ma stajx tidħol fil-korp bin-nuċċali. Iġifieri mbagħad kelli dawk is-sentejjin nistenna sakemm nagħlaq 18-il sena biex inkun nista' napplika biex nidħol fil-korp tal-Pulizija. Mbagħad l-esperjenza oħra wara li dħalt fil-Pulizija mort fi skola oħra, skola għal seba' ġimgħat biss. Kienet il-Police Training School li l-lum hija l-Akkademja tal-Pulizija. L-lum hija ta' xi erba' jew ma nafx kemm xhur. Dak iż-żmien konna nagħmlu seba' ġimgħat u għal dak iż-żmien kien ikun biżejjed.
Interessanti edi ovvjament kemm minkejja kollox wieħed jibqa' jiftakar u vera t-tifkiriet qegħdin hemmhekk ukoll. Ridt insaqsik, ma nafx forsi jekk għandek xi memorji tal-iskejjel tan-nuna għax dawn it-tip ta' skejjel anke jinteressawni fuq livell personali, normalment ikkoreġini inti. Ħafna drabi vera l-ġenituri kienu anki jsibu ċertu affinità ma' dawn it-tip ta' skejjel anke li x-tfal kienu jkunu għadhom żgħar. Però jekk minister żball dawn is-sorijiet kienu jżommu d-disċiplina wkoll. Ma kinux xi ħaġa merħija, almenu min irrakkuntali f'din is-sensiela. Dejjem kien hemm dik is-soru naqra iktar ta' disċiplina minn soru oħra. Ma nafx il-każ tiegħek ma nafx
x'tiftakar. Infatti. Dik kozza naqra biża ma ngħidha. L-ewwel ma bdejt l-Orsolini jiena.
Sewwa.
U l-Orsolini ma stajx noqgħod. Le, ma stajx noqgħod l-Orsolini, ma stajx nidra, ma konċ it-tifel nibki għax imur l-iskola bħalma kienu jagħmlu u għadhom jagħmlu t-tfal tal-lum li jibku għax imorru l-iskola, imma l-Orsolini ma stajx nidra. Meta mort tal-Franġiskani mbagħad, jiġifieri ma sib diffikultà ta' xejn. Issa mbagħad għandi aneddotu li nixtieq nsemmih. Li jiena meta jiena tatni karta ittra il-madre tal-iskola tal-Franġiskani. Li jiena fl-iskola tal-gvern nidħol fl-stage 2. Ok, issa, għal headmistress tal-iskola tal-gvern din litra ma kienieġ bizzejiet. U għalt li irrit namillek test. U taħtni xiftit somom dakkien fl-offiċu taħħa. Taħtni xiftit somom ommi prezenti, emmek, għax jimkon zaħir, ommi prezenti, u taħtni xistisitta bilafx, sommi biex naħdimu. U għalxi raġuni dil-headmistress il-largat ftit minuti mill-offiċu. U deġit l-ura urat li jena għamint jissomom tal-bin, issa daw kienu somom tal-plastu majna, se? U waħlet fommi li.
Enitek.
Enitni biex nġib jissomom kolla tal-bin.
Tajba.
U għamlit li sitt somom uħra u dima l-insijat. Umbad, mux l-offiċu taħħa, nizlitni jisfil fil-basement tal-iskola.
Għal-sata
taħħa kem tinżel it-tarraġġ, kien hemm desk, u ħallitni hemm, u jiena għarġa ġibt is-somom li tatni tajbin xorta waħda. U hemmhekk irranġajna u dħalt stage 2. Mbagħad l-iskola, mbagħad fil-sistema kienet li aħna hemmhekk l-iskola kienet mingħajr sa xi l-erba' tawar off-sinar. Għal tfal tal-ħames sena u għak ma nizbaljax tal-reba sena, il-gvern kien joffri wkoll lezzjonijiet qisu bħal privat. Tibqa' l-iskola hemmhekk si oħra u konna ngħidula l-continuation li jippreparak issa għall-liċeo. Jew inkella għall-iskola sekondarja. U jiena kont naċċetta kollox. U koll ukoll fl-aħħar sena tal-iskola tal-gvern għand l-istess għallim għand is-Sur Sultana li kien jgħallimni kont anke nieħu lezzjonijiet privati. Kien hemm ħafna studenti li kienu jgħinu ruħom bi privatijiet biex jirnexxu għal-liċeo.
Ovvjament, kemm ħelwa madan l-inċident li semmejt aw tas-soru u x'nafin. U nixtieq nasal għal dal-punt ukoll, qegħdi għaliex kienu skejjel ta' ċerta dixxiplina, l-iskejjer tar-riga, tal-pointer, naħseb inti dawn il-ħaqthom ħaqthom sew.
Iva. Jiena qatt ma kont imqareb. Għat ma kont imqareb, imma erħe, u kienem dak iż-żmien kienet aċċettata ġifiri li tuk daqqa ta' riga u kienem għallima li daqqa ma kienx jitielek fuq il-wiċċ tajdejk. Inti toħroġ il-wiċċ tajdejk u jtik daqqa minn taħt. Jtik daqqa minn taħt ġifiri fuq l-għadam.
Ħatweġġa żgur kważi kważi.
Mbagħad ħatweġġa iktar. Dak kien il-kastik tad-daqqa tar-riga. Mbagħad din kienet spiċċat. Mbagħad il-liċeo id-disċiplina li kellu s-Sur Grima l-assistent head. Kienet barra disċiplina tiegħu, kienet istituzzjoni minnu. Kienet istituzzjoni minnu, kont kien smart u da, mhux għax kien xi assistent head kattiv ta', imma kien jesiġu anke kif noħorġu mill-klassijiet b'dik l-ordni isna soldati. U kif noħorġu mill-klassijiet dik l-ordni u da, u bil-assistent head jara kħireċ u da, u niftakar meta kont fl-aħħar sena fil-kwinta Mitni missieri fl-1964 kien fi frar. U dak iż-żmien anka tfal kelli ftit inqas 16-il sena. L-assistant head li kien Sur Bizzazza rani bil-mustaxija. Il-mustaxija hija dik il-band sewda li kienu jilbsu il-Maltin bħala vistu, illum għadek xtara.
Anki tfal kienu jilbsu, ġifieri, anki tfal kienu jilbsu.
Iwa, jinka li 16-il sena, kienet 16-il sena, ommi insistit li nilbes il-mustaxija. Għalkemm kienet u l-blazer ikħal u dik sewda, l-assistant head, Sur Bizzazza rani. U għamil li sinjal b'subajħ biex ninqala mil-da u rritkellimni. U saqsini għaliex. U għatlu mitli missieri. Mbagħad għalli s-sada għalli kif titħol għalli itlob permess u hija l-uffiċċju tiegħi. U jiena għamiltek fit-tminja kif dħalt mort ħadd permess li jiena sejjer fl-uffiċċju ta' Sur Bizzazza. U beda jgħidli, issa inti għandek ma nafx xi ġunju jew ma nafx kien tagħmel l-eżamijiet u da u fiex taħseb li ndbatut u fiex da. U dika tanta prezzajta li ħafna snin wara sirt ħabib ta' ibnu da ta' Sur Bizzazza u rrakkontajtlu kemm kont apprezzajt li missieru rit jgħinni biex fl-eżamijiet tal-GCE ma nibqax lura. Iva, daw l-affarijiet ma nisjhom għad.
U naħseb huwa approach sabiħ ukoll meta tqis li l-ammont ta' studenti ma kienx ikunu daqshekk żgħir, ġifieri seta' marax da seta' m'għandunax bik jekk ma tkunx arraftu, ġifieri kien hemm ukoll din il-
Issa anke għax inzertajt li jiena u ħieres għax aħna konna noħorġu mill-klassi żewġ filliri. Mhux wieħed wara l-ieħor, inzertajt li jiena kont fuq in-naħa ta' barra tan-naħa viċin tiegħu. U kien jara xaħna libsin għaliex ma kienx jaċċetta li ikollok l-ingravata maħlula għax issa saru l-erba. Le, kienu jiċċekjawna, kienu jiċċekjawna. Ġifieri ma jfettilekx anke tidħol fi klassi u da. U mbagħad niftakar ħafna għalliema dedikatissimi. Jew dedikasmi u wieħed li kien jgħallimna l-matematika Sur Muscat Laporto, ħafna mill-għallima kellu mill-laqmijiet, mhux kollha. U dak kien jgħidulu CID. Dak kien CID, ma dak kien tal-meraviglja. Kif jgħalmek kellu stil għalih da la jagħti homework il-sistema tiegħu kienet. Kenna tlet kodba dak iż-żmien tal-aritmetik, algebra u geometri, aħdem kemm tiflaħ, ikollok diffikultà, ejja, ara li jkollok il-ġips, kien jinsisti li jkollna l-ġips, oħroġ fuq il-blackboard u bdaħdem. U qed jħares lejn l-istudenti. Dak tad-diffikultà qiegħed fuq il-blackboard, jiġifieri da l-għallim il-blackboard qiegħed warajha. U jibda jiddeskrivi x'qed isir minn wara. U għalhekk kienu jgħidulu CID. U għalhekk kienu jgħidulu CID. Iva, mulle ma ninsihom għadda.
Għax naħseb il-laqmijiet ukoll kienu minn dejjem u veru fl-iskejjel, jiġifieri xiftet ja wisq u naħseb laqam kien interess.
Mhux kull għallim kellu laqam. Diki, mhux kull għallim kellu laqam. Diki.
Sawa.
Imma għadni niftakarhom ġifieri għadni niftakarhom bl-ismijiet. Għadni niftakarhom bl-ismijiet l-għalliema u da. U il-belt wieħed minn l-għalliema kien Karmenu Bonavija ta' Żabbar.
Ta' Żabbar.
L-żgur li tafu. U darba ntqajna, konna waqt launching ta' ktieb. U għatlu, għatlu intkun tal-limni. U ħabjaċir, ħabjaċir najdlu li kien jallimni. Iva, kena ħaf u għallima uħra, surbuġeja. Mil-Furjana, l-lum ħareċ minna li jesġiżewġ kodba u koll, u darba minnom ċempilli, u għatlu nti surbuġeja ta' Furjana, x-istamadu xoqt il-Furjana, li ju għatlu nt kon tal-limni. Għatlu nt kon tal-limni, kien jallimni l-belt. Kien jallimni l-belt. U l-belt, l-belt faċċata, aħna l-belt konna. Parti mill-università di kienet, ġifiri l-entratura kienet minn sada merkanti. Kienet minn sada merkanti. Ġifiri, u emmek xi darba kienet, kienu klassijiet ta' l-università. U konna morru minn taslima għal-belt, konna morru bil-karrozza tal-linja, kon żgħir. Kon żgħir biex nivvjaġġa waħdi u da. U mbagħad għall-Ħamrun ma kienx hemm problema għall-Ħamrun kellna konna ħarsu xi ħaġa u kien ikolna karozza private li kienet twassalna sal-Ħamrun. U l-iskola kellha li ma kienx ħinijiet ma kienux bħal tal-lum il-break, il-break ta' nofsinhar kien twil. U niftakara minna karriera li fil-break konna niġu mel-ħamrun, niġogjaw sa' San Ġiljan u l-ura.
Interessanti.
Ġifiri, kena xismu hekk konna nkunu sitta, għaxra li konna il-ħamrun niftakru ġifiri. Il-liċeo, aħna konna niżlu għall-imsida, kien hemm dak il-pont minn fejn xi darba kienet tgħaddi il-ferrovija u da, u meta ngħaddi minn hemm daw il-ċismu jibdew tilgħin fil-memorja jġibuli. Memorja sabiħa.
Ekku, u naħseb huwa sabiħu vera li żmien tal-iskola għal ħafna tfal, mhux qed ngħid għal kulħadd għaliex disgrazzjatament il-problemi minn dejjem kienu vera. Imma naħseb huwa żmien nostalġiku wkoll qegħdi li kieku kellna nirriflettu ftit wasanna lejn l-aħħar ftit tal-programm tagħna u nixtieq forsi nirriflettu ftit dwar dan u forsi. Taċċenna wkoll, maliex issa daħħaltni f'kurzita, jekk kien iċċu mbagħad din id-dixxiplina li resqitek lejn il-pulizija. Għaliex mhux għallim pereżempju, taf xirid ngħidlek speċi fil-qasira x'manniex ħafna ħin.
Ara, jien id-dixxiplina tiegħi bdiet mid-dar, id-dixxiplina tiegħi bdiet mid-dar, inzertajt persuna li noqgħod għad-dixxiplina. Mbagħad l-iskola qatt ma kelli l-iċken rapport, qatt ma kelli l-iċken rapport, jiġifieri meta dħalt fil-pulizija d-disċiplina ma kienx salvaġġa wara kollox ta' ma kienx salvaġġa, jiġifieri tkun obbidjent jew tkun obbidjent u tmexxi. Imma ħaġa oħra li llum najda u forsi qabel ma kontx naħsibha li l-edukazzjoni ma servix biss biex bniedem jaħdem u forsi jsib impjieg aħjar minn taħt ieħor l-edukazzjoni hija xi ħaġa li tittejx biha u tgħix aħjar. Jew tgħix aħjar, nibqa' nemmen li bniedem m'hemmx għalfejn xi jkollu xi edukazzjoni terzjarja ta' ġifieri, imma bniedem bl-edukazzjoni ħajtu tkun iktar faċli.
Ekku, inti investejt imbagħad xek ħafna ħin fil-kidba. U
ħansemmi x'ismu żgħira, neddutu żgħir u nagħlqu bih li meta konna l-belt, konna l-belt. Caesar attart li l-lum huwa pittur stabbilit. Dakka kien ħareġ newsletter, erba faċċati ta' pitazz, U jiena kelli u għatandi kalagrafija sabiħa kont nikkopja di l-newsletter li kien jagħmlu, iwa, u hemmhekk korrejna naqra mal-ħed għax waqfuna għax din newsletter kienet qed tinbeħ solt u ħasbu li qed nagħmlu xi business. U da, jekk forsi Caesar jisma' dan il-programm jiftakar sewwa, Caesar kien jipitter, semmi Caesar għattar ta' 12-13 sena, kien jagħmel il-wiċċ ta' Kristu bil-linka, bil-da, ma kien tal-meraviglja, xi ġmiel rodana.
Li kien jiena
ma kontx nagħmel il-da, jiena kont nikkoppja xi jgħidulu li jiktepu. Mbagħad din il-pittura jagħmilha hu. Insomma, waqfuna.
Tajjeb. Edi ħajkonna nifqu hawnhekk Afrilli għaliex sarinna l-ħin. Grazzi ħafna li kont magħna, apprezzajt ħafna l-preżenza tiegħek hawnhekk. Grazzi wkoll lil Jordi De Bono li ħassib il-bilanċ tekniku. Aħna niltaqgħu mill-ġdid bħal-lum tmintijiem għal edizzjoni oħra tal-programm Fejn Mort Skola. Insemmilkom.